Bang Foon? May kasama Bang Foon yung kay Jelly?
Yung kay Jamel, nagkaate sila.
Ah, tapos yung kay Jillian, SIM card lang.
Kinuha niyo yung SIM.
Na kay Jelly yung SIM card.
Ah, okay. Tapos ang payment nila, hati, equally?
Oo, siguro.
Mas malaki yung kay Jomel.
Dahil siya yung may sa phone. Sa bagay.
Paano yun? Papa-open line niya o smart na lang din gamit niya?
Oo nga, paano
smart
yun?
Hindi, smart naman
si Jelly.
Ang hirap naman kung smart yung Jelly yan, tapos
globe yung Jomel.
Pero pwede ba yun na parang smart?
Oo, oh, basta smart din.
Sim-lock lock siya. Sim-lock siya eh.
Ah, sim-lock lang? Pero hindi siya number lock?
Hindi, hindi. Naman, wala naman cellphone na number lock.
Okay. Oh, sorry, ngayon ko lang nalaman.
Okay.
Ayan. Ano okay. Ba yung mga pinag-uusapan, mga purchase. Pero alam niyo, napansin ko, ang ganda nung yung pambahay ni Christelle.
Hoy, wait lang. Mag-introduce muna tayo.
Ay, sorry.
Ayoko na.
At saka mag-heads up muna tayo kasi pala. May special guest tayo.
Special guest na lang siya.
Okay. Go.
Ayan. Huh?
One, two, three.
Welcome back to our podcast channel, Talk That Talk.
Chika yan! Bago na, podcast channel. Hindi na podcast show.
That's right.
Okay, guys, podcast show. Sorry na.
Ipakilala mo yung special guest natin.
Ay, ito po pala yung special guest po namin. So, hindi po kasi siya nakasama last episode. Kasi nga, di ba, yung...
Episode 2.
Kasi nga po, yung good news na nanganak na siya. Mm-hmm. So, live po via phone patch yung Jelly.
International call from Singapore.
OFW
na po siya kasi hindi niya na po kayang buhayin yung anak niya.
Yeah.
So ito na po.
Welcome Jelly.
Hi Jelly guys.
Via phone.
Huwag ka maingay, bigyan natin ng moment yung Jillian. Ulito mo Jillian. Connect.
Yes.
Connect. Go. Nako,
mag-welcome ka na. Sige na.
Sa mga listeners.
Parang bumibitaw-bitaw yung signal. Kakayanin ba natin?
Kaya, kakayanin natin yan.
Maraming cellphone dito ang tatawagan ka.
Hi guys, miss ko na
kayo.
Edwow. So ayun na.
Wow,
ano bang
wow.
Ano bang meron?
Hati naman niya na. Wow.
Oh, so ano na nga ang ganap?
Keme lang bi.
Hindi. Ayun nga. Yung pinag-uusapan kasi natin kanina sila Ryan tsaka Jelly bago mag-start is yung pagkuha ni Jelly ng SIM only sa ano, sa Smart.
That's by
pag-purchase.
Right.
So, yun yung magiging topic natin for this episode. Yung behavior ng mga...
Shopping behavior. Wow, gastos. Alam mo naman.
Yeah. In short, gastos.
In short, gastos.
Kung paano ka gumastos.
Okay, bye.
Ganda sa umpisa na.
Okay. Parang masyado kasi okay. Kailangan ng mga research. Kailangan ng knowledge. Mga ganun.
Oo. Pero in fairness naman, nag-research yung Ryan.
Yung Ryan. Tapos sinad niya
Shinare sa atin.
Share.
Mga template. O dahil ikaw nag-research, mauna ka.
Oo.
So ano bang mga ganap ngayon?
May naririnig niyo ba yung ano? Teng-teng-ing-ang.
I'm a K-pop. So yun na nga guys, para kasing itong mga ano, no? Tawag dito, itong mga e-commerce. If ever hindi pa kayo, you're not informed pa. Yung mga e-commerce na tinatawag. Ito yung mga ito yung mga sumisikat na website or online online services or online online purchases na ayun na nag-emerge nung nag-start na yung internet tsaka nung bumilis na at napalawak na yung connection through internet or through web. So ayun, kung napapansin natin, 'di ba parang itong mga ewan ko kung pwede tayong mag-drop ng brand or ng
pwede naman.
Pwede ba?
Pwede naman.
Ayun, kasi parang lately lang naman nag-emerge yung mga Shopee, Lazada, yung mga Zalora,
Add to cart. Merry Christmas, baby.
Merry Christmas.
Merry Christmas. Add to cart.
Merry Christmas.
Ay, saya po yan.
Ano yung pen? Kasi sabi ko na nung pagkabangkit na Lazada. Ito na.
Merry Christmas. Merry Christmas. Add to cart. Iba na po yung lahi nung no?
mga Shane? Shane na yun? Shane?
Ano ba yun? Paano ba yun?
Shein.
Shein.
Tapos mga Zaful.
Zara.
Zara?
Ano? Zara. Zalara.
Zalara. Zaful. Ano pa ba? Yung mga ganun.
Online shopping.
Mga online shopping.
Mga ano.
When ba ito nag-start?
Mga Alibata, mga ganun. AliExpress.
Alibata.
Filipino yan? Uy! Ano tawa ninyo?
Sorry!
Bago na! Hindi na si Jack ako may
Paano yung mag-order?
Jack Ma! Baka yung mga Jack Ma ni Pacquiao. Jack Ma! Uy! Kasi naman okay. Eh, sinimulan to ng Zara. Sinimulan to ng Zara.
Baka kasi sinusulat.
Oo.
Wait, what?
Uy!
Namatay na yan.
Ang inat.
Ano ba?
Para may alcohol mag-tip. Para ba itong inat?
Aray ko!
Tatawa na lang po ito.
Okay. 5 minutes po yung tatawa lang.
Sorry, guys.
Take 2, mga AliExpress, Alibaba, yan, sorry.
Mga Amazon.
Amazon.
Yan.
Ay, pagod ako. Ay, nakaka 6 minutes pa lang tayo sa kakarayan, pagod na ako.
Sorry, guys.
Ayun nga, kasi parang lately lang naman nag-boom yung e-commerce industry, mga 2013, 2014, medyo hindi pa siya. Kayo ba? Kung tatanong nyo ka, kailan ba kayo nag-start mag-online shopping?
Parang, ako recently 2 years ago siguro.
Oo, oh, mga ganon. 2 years ago. Tapos lumala nung ano, ECQ. Walang pera
yan. Actually, ano.
Add to cart.
Kasi nung college ako, parang hindi ko naman masyadong.
Hindi rin ako nag-ano nung college.
Or baka dahil wala kasi tayong pera.
Oo.
Ganun pala yan. Tsaka nadadaanan natin kasi sa mall eh.
True.
Oo. Pero ngayon kasi, di ba, ang mura na.
Hindi, feeling ko, kaya ganun.
Tubig ka muna.
Magtubig.
Hindi, ba kasi like, parang room. College tayo nun, wala tayong as in budget, ganun. Tapos parang hindi tayo din masyadong familiar nga sa mga online shit. Tapos parang ngayon siya nag-boom because of
tsaka yung before, parang kasi. Ang hirap ng internet, kailangan pa mag-load, mahal yung data.
Mm-hmm.
Tapos ayan, di ba mga online-online na, madali na, ganyan kasi may wifi.
Jillian, ikaw, may ambag ka.
Ano ang bag mo?
San ka ba? Hindi ko kasi sure kung kailan ako magsasalita.
Sorry.
Oh, ito na. Kailan ka nag-start mag-online shopping?
Ako na nag-start ako mag-work. Doon ako nag-start mag-online
shopping.
So para
mga 2 years ago din?
Oo, ganun din. Kasi syempre nung college
mga 2018
parang ang budget
yan,
natin
mga ano
nagkaganyan
kung kapal na mukha mo kala mo na mukha ka edad ko parang
2 years ago. Naalala ko nga nung pumapasok pa tayo sa office mga iilan sa atin alam mo yung nagre-receive ng mga package doon sa ano sa office, nag-online shopping na. Pero parang ako, naalala
hindi
ko,
pa
hindi pa ako familiar nun sa ano, sa Shopee.
Yung mga receiving package.
Oo.
Parang alam ko, parang pinaka-package lang. Yun, mga balikbayan. Or yung parang mga pa-surprise event or delivery. Uy, hindi pala natin pwedeng i-ano ang delivery. Kasi kung delivery side, medyo matagal na.
Mm-mm.
Kasi medyo sanay tayo. Kasi purchase pa din naman yun, diba, technically.
Pero ito, ang topic natin for today is more on shopping and online shopping.
And buying behavior.
That's
natin.
Right.
Uh-oh.
And,
well, dami pala yan.
Dagdag lang.
So, ayun, kayo ba? Ano ba? Ay, sige, Jillian, tawa ka muna.
Sige, tawa ka muna, Jillian.
So, ngayon, parang, sorry. Okay na?
Okay.
Hindi, parang, di ba, parang ito, ngayon, mas more on online shopping na tayo.
Mm-mm.
Kaysa, siguro naka-affect din yung sa ganyan
quarantine
because
kasi.
Of, yun, quarantine, wala masyadong tao sa mall. Pero, kayo ba guys, ano bang mas preferred nyo? Like, nagmo-mall ba kayo? Or, mostly, your purchases are from online, mapa Shopee man yan, Lazada, Zalora, or yung mga Instagram, ganyan, marketplace.
Mm-mm.
Kayo ba, ano bang... Ano nyo? Ano mas pinipili nyo?
Sige, ako na mauuna. Nag-iba yung behavior ko nung nag-pandemic. Kasi before, I prefer talaga to go to the mall. Parang, hindi lang mga online shopping or
physical
what.
Physical buying.
Oo, as in physical buying, pumupunta ko sa groceries, sa supermarket.
Department store.
Para bumili. Pero now kasi, since, ayun nga, nagkaroon ng ACQ, GCQ, so most of the transaction, online na. Kasi, kapag, before ha, before nung pandemic, syempre nagwe-withdraw pa tayo ng pera. Mm-mm. Parang may cash on hand ka pa. Mm-mm. So ngayon kasi kapag online,
lahat
pwede ka na
transactions mo.
Online na rin. So nag-iba din yung ano, nag-iba din yung behavior ko. So most of the time, yung mga online shops na binibilhan ko talaga, well hindi naman ano, hindi naman marami, pero dalawa lang din naman. Yung Shopee tsaka yung Beauty MNL. Tsaka, ay tatlo pala, yung grocery, yung Metro Mart, doon ako nag-grocery na
online
minsan.
Online ka nag-grocery minsan? Mm.
Talaga? Mm-hmm.
Kasi parang, iniisip ko din, parang, pag lumabas pa ako, edi mag-grab ako. So, magkano din yung grab ko. So, instead of spending yung money na yon sa grab, parang delivery charge na lang din siya, doon sa grocery. Pero ayun lang, hindi
or
siya...
Or mo sa grocery mo.
Oo, yun.
Uy, disclaimer guys. Hindi to sponsored ah.
Hindi to sponsored. So ayun, parang mas nakakatipid din ako doon. Tsaka mas nalilimit yung paglabas ko din.
Okay, ikaw Ryan.
Ako kasi personally, gusto kong napunta ng mall and then para kasi for example, gusto kong gumala mag-isa. Siyempre nga, na-discuss naman natin yung mga me-time. Kasama sa akin yung pag-shopping, kasama na doon yung me-time siya kapag gumalling or panonood
ng isa
na
ano,
therapeutic. Lalo na kapag nag-shopping ako tapos may gusto talaga akong bilhin. I take time talaga para ipag-compare lahat ng brands. Hindi ako, katulad yung etiquette, kanina, habang hindi ko kituhan kami, hindi ako yung agad-agad bumibili. Like for example, may nakita ko nito kanina. Tapos feeling ko, mas more. Titignan ko muna yung price, yung material. Nagka-canvas muna ako. Tapos, tsaka ako babalikan if worth it talaga siyang bilhin or worth, ito yung final choice ko. So, yung ganun, I take time talaga para mag-shopping ganun. Kasi, lalo na pag nag-mall sa labas. Kasi, pag nag-mall naman ako, medyo maaga din naman ako gabi. Para, kasi matagal ako mag-shopping. So, kailangan ko ng mahabang oras. Para i-weigh in kung tama ba yung ipurchase ko or mamaya magkaano na naman ako impulsive buying. So, I take time talaga para i-weigh in kung tama ba yung magiging decision ko. Well, ito namang online shopping. Late na nga ako nag-start this. Siguro, mga 2019 or 2020, ganun nga, last year lang. Kasi hindi naman ako ma-online shopping. Kasi, naiisip ko dati, hindi ko kasi nakikita yung bagay na bibilihin ko. So, hindi ko ma-assure sa sarili ko kung tama ba yung maipapadala sa akin. May trust issues sa mga ganun, sa mga bahay.
Ay,
sa mga bagay. Hindi pa ako risk taker masyado. Or kung magiging worth it ba yung purchase ko, yung binili ko. Kasi hindi ko siya nakita, hindi ko siya nahawakan, hindi ko alam kung may damage. Ganun. Hindi ako makapaglabas ng maganon ako pag online shopping or ano. Pero pag nakikita ko talaga agad yung bagay, bibiling ko yun, ganun. Pero, ayun, natututo naman ako na yun, mag-online shopping na, lalo na kapag need na talaga and wala talagang a way para lumabas or hindi siya nahahanap sa store. Magano, hindi siya available, sa online lang siya available. So, pero kung papipiliin ako, physical buying pa rin ako. Kasi therapeutical siya sa akin.
Okay. Ikaw naman, Jillian, ano ka?
Hello, Jilly?
ako kasi as a tamad person. Hello?
Go.
Hello, nadidinig niyo pa ba ako?
That's right. Go.
Okay, sige. Ako, as a tamad person talaga, simula nung napasok na ako sa mundo ng online shopping, parang mas preferred ko na talaga na mag-shop online. Ewan ko, kasi parang na-enjoy ko lang na ano, mas na-enjoy ko siya kaysa lalabas pa ako, tapos punta pa akong mall, ganyan-ganyan. Kasi pag pumunta ako ng mall, mas gusto ko yung naglalakad-lakad lang ako kaysa uuwi ako na may mabit-bit. Hindi ko alam.
Hindi ko sure kung ako lang yung taong ganun. Pero mas gusto ko yung parang ano, parang may magdi-deliver sa akin na something na feeling ko, oh, may gift ako ganyan.
Ah, okay. So parang
ganun.
Parang
so,
ang mall mo.
Oo.
Ang mall mo is gala, more on gala, hindi purchase.
Yes, mas gala ako. Ayoko nang may bitbit kasi talaga pag uwi. Yun talaga iniisip ko.
Okay, okay. Fair, fair enough. Mm. Ikaw, Mima.
Ako, ano, sa akin, para akong si Ryan din. Mas prefer ko talaga, though nasanay kasi ako na yung before, di ba, kasi pag umuwi tayo, nung wala pa akong carpool, and then nung nag-office, lagi talaga yung ang daan mo papuntang sakayan ay mall.
Mall.
So, oo. Minsan, alam mo yung parang, shit, di ako dadaan sa mall, sa labas lang ako dadaan para wala akong makita mabibili. Ganun. So, parang ako, mas preferred ko pa rin talaga na mag physical na pupunta sa store, ganyan. Kasi mas gusto ko yung, ayan na, nahawakan ko na siya, nabili ko na siya, and all. And like si Ryan, yung sinabi niya na, hindi kasi ako yung ano, yung parang pag nakita ko na, ay, bibiling ko na to. Parang ako, dapat iko-compare ko muna kung baka meron din sa store na to na ganitong same product pero different price na mas mas cheap pero okay lang din naman siya, ganun. Kaya minsan ang ending, napapagod ako mag-mall. Kasi punta-punta pa ako, ganyan. Tapos, ay, punta muna ako doon sa kabila, check ko muna. Tapos ang ending, sana pala yung kabila na lang yung binili ko, ganun. Pero yon, ako mas prefer ko talaga ang physical store. Pero, lately, nung nag-ECQ, di ba, yung tipong, kailangan mo magtipid, ganyan, pero sobrang frustrated ko na parang hindi ako makalabas and all. Kasi isa lang yung pass namin nun sa bahay. So, sa tatay ko lang. So, wala talaga at all. Best ang Shopee ko. Ang dami kong add to cart, mga ganyan. Pero ako naman, ang ginagawa ko, like yung sa mga online shopping, is hindi ako bumibili ng super mahal. So, parang kung ano lang yung medyo... Tapos, hindi pa ako masyado nagka-cash on delivery kasi nga, lately na hindi tayo masyadong lumalabas. Wala ko talagang... Cash wala ko masyadong... Oo, wala akong cash on hand. Hindi ako nag-withdraw, wala ko masyadong... Wala,
ako din,
wala
ako
naman
din
yung wallet ko, mga ganon. So, ang ending, either sino-Shopee Pay ko or gagamitin ko yung card ko para dun na yung payment, ganyan, para online na lang. Tapos, pero yon parang mga small purchases lang naman. And mga mura lang kapag ka, like yung Shopee Pay, ganun. Kapag ka hindi, ano, yung wala kong chance magreklamo, parang ganun. Pero before then, alam kong saksi kayo dito dahil kasama kayo dyan. Sa office.
Oo.
Pag merong sale, oy, sale yung ganito. Gusto mo?
Uy,
sabay tayo
ko,
para share tayo shipping fee.
Yung sa diba? Sapatos. Tayo nila Miss Kitty.
Diba? Parang, uy, maganda to, tingnan mo to. Magkano yan? Ganito, 250 lang. Tingin nga, sabay ako para sabay-sabay tayong shipping fee. Na peer pressure yan. Yun, so ako, if papipiliin talaga ako, it's more on physical. Tapos, ewan ko, ngay- si Shiva lang ata yung naging kakilala ko na bumibili talaga ng grocery online. Kasi, ewan ko, wala din naman ako masyadong friends na bumibili online. Tapos yun din, pag grocery, mas preferred kong
physical.
Kasi ewan ko, ang saya mag-grocery. Tapos may iyak ka na lang pag nandun ka na sa, ano, sa bayan.
I mean, di ba, me time ko din naman yung grocery before. Pero ngayon kasi parang na-realize ko din na, for example, kung pupunta lang din naman ako ng Makati,
ganun lang din,
ganun lang din naman yung mga gastos ko. So parang nangihinayang din ako.
Parang ang nabili ko lang ata na parang grocery sa online ay honey.
Hindi pa nag-grocery online.
Isang, tas sa Beauty MNL pa yon.
Okay.
Na honey. Honey na syrup, literal. So parang, okay, ganyan. Kasi parang legit naman. So wala kasi masyado sa grocery. So yun. Ikaw ba?
Ikaw, ano, tell.
Pero wait lang, to add lang, na mas gusto ko yung physical. Kasi ayoko nag-iintay ng delivery.
Oh, yun, same.
Ang tagal, 1 week.
Kung parang si Jilly, na-excite siya na merong parang darating, ganyan. Ako kasi parang, ang tagal. Tas parang, what if, ano pa, parang baka damage, ganyan. So, mas gusto ko yung nakikita ko talaga, tas nabibili ko na siya agad. Nang, I mean, hindi naman agad nabibili, pero yung pag nabili ko, hawak ko na siya agad.
Ikaw, tell.
Ako, ewan ko ah, feeling ko ang weird ko na shopper. Ako kasi parang, ako, kind of mix of both worlds ako. Parang both online and physical ako talaga. Tapos, 'di ba, nabanggit nyo kanina na pag in terms of physical, kayo yung type of shopper na halimbawa dito sa shop na to, titignan nyo.
Parang iikutin muna nila. Iikutin mo.
Ako, tapos pag sa online kayo, eto na. Ako baligtad ako. Kapag sa physical, kung nasa na ako, doon ako bibili.
Mm.
Bawa, like, kailangan ko ng sapatos. Na nasa sports central ako.
Kasi, ay, parang, kasi parang nung, ganun
kasi
din
nung
ako.
Christmas, ganun eh. Parang nung nasa sports central ako, okay, dito ko nabibilhin yung sapatos na kailangan ko. Hindi na ako iikot. Pero if online, doon ako mas nag-check.
Ako din. Mas options, tumatagal ako doon.
Mas tumatagal ako sa online. Ganun yung type of purchase. Tapos kung, eh, pero like in terms of grocery, pag grocery, mas gusto ko syempre physical. Kasi, tsaka kasi ang lapit lang kasi ng Pure Gold sa amin, di ba? Malapit lang yung Pure Gold. So, physical ako nag-grocery. Tapos, online, ewan ko, hindi rin naman kasi ako masyadong palabili. Di ba? I mean, hindi parang...
Sana all, hindi palabili.
I mean, hindi ka palabili? Groceries mo?
I mean, grocery-wise, ganun. Pero kasi yung grocery ko parang one good for one month na yun. Kaya medyo madami.
Na umaabot na.
Wag na nating anuhin. Pero yun nga, parang umaabot, ay, like, parang umaabot naman na kasi siya ng one month. Pero yung, as in yung parang mamimili ako ng something, ewan ko, hindi ako as in super, super duper mamili. Siguro
hindi
ngayon,
ka impulsive buyer.
Ay, depende. Parang ano lang kasi, siguro minsan nasa mood yung pagbili ko.
Mm-hmm.
Ano lang, tamang add to cart lang, pero hindi chine-check
check out.
Unless talagang, ulo, gusto ko na talaga to. Alam mo yung parang, alam mo na sa sarili mo, na ang tagal niya nang nandun sa add to cart.
Paano mo masasabi na i-check out mo na yung bagay na yon?
First, ako, pag alam kong kailangan ko talaga siya, special, like parang skincare, katulad ng kanina, di ba, kakabili ko lang yun, skincare. Tapos, kapag, alam mo, in-add to cart ko siya, wala, ang ganda nito. Tapos, pag nag-browse ulit ako, babalikan ko yung cart ko, tapos titignan ko ulit, ulo, gusto ko na siya talagang i-check out, pero, hindi muna. Tapos, next day, browse ko ulit. Tapos, alam mo yung parang, repeat kang nagsasabi sa sarili mo na gusto mo na talaga siyang i-check out. Yun yung chine-check out ko. Tsaka parang pag feeling kong kapag binili ko siya, magiging reward siya for myself. Ganon.
Tulad na naman pagsha-shopping mo nung nakaraan. Nung mga damit.
Ayun. Yun. Kasi parang iniisip ko na masusuot ko din naman talaga siya. Yung magagamit ko siya ng ilang gamitan.
Oo.
Tas for the price of, alam mo, 150, ganyan. Diba? Hindi na masama. Ganon siguro. Ewan ko, hindi, technically, laging sinasabi kasi sa akin ng pamilya ko, magastos daw ako. Pero kasi, sa family kasi namin, ako na yung parang pinakamagastos. Pero hindi ko talaga din nakikita yung sarili ko na sobrang, as in, kaching-kaching talaga.
So, average, ano ka lang din? Parang spender?
Feeling ko average. Tapos, yun nga, kung papapiliin ako kung physical or online, pareho, sa totoo lang. Kasi, parang meron akong moments na mas prefer ko online, may moments ako na mas prefer ko physical. Though, syempre, ngayon, medyo napipilitan tayong online. Kasi wala namang choice. Pero yun nga, wala naman din kasi ako masyadong binibili, kaya wala akong naitulong, no? Wala akong ambag.
Okay lang. Nando ka naman sa ano?
In between.
In between,
ganun.
Pero tanong natin si Jilly kung ano bang klaseng buyer ang isang Jilly Factor?
Wow.
Jilly Factor. Pasok.
Edi wow.
May aso po dyan?
Uy, baka ano yun nila, matagal na naming ano yun ah.
Yung wow.
Ano ba? Mamaya ma-issue tayo.
Wala yan.
Ano sa issue yan? Hindi. Ako feeling ko average lang din. Kasi hindi naman ako yung super impulsive din na ano.
Uy, talaga ba?
Sus!
Uy! Minsan.
Diba?
Pero kaya nga average minsan.
Average minsan, ganyan. Hindi kasi, ngayong itong year na to, parang...
Itong, 2020.
2021.
Ah, so, itong year na to talaga.
Yung shopping habits. So, gusto ko talaga kasi mag-save as much na makakaya ko. Wow! Kaya kayo, kasi kayo yung pinakamalaking nagagastos ko.
Peer pressure po yan.
Pagkakaibigan na to.
Kami yung pinakamalaking balakid sa buhay mo.
That's right. Hindi, yun talaga yung ano, main goal ko ngayon, na parang may something ako, may mas malaki sa na-save ko ng last year. Pero wala man talaga ako na-save last year.
Yan tayo, eh.
So, feeling average lang ako. Minsan.
Ikaw, Ate Kate.
Ako, parang ganun din. Kasi, ang dami ko talagang ano, add to cart, ganyan. Promise, mga 99 plus yung nakalagay dun sa Shopee ko. Tapos ngayong year nga, katulad ni Jillian, kailangan na namin magtipid. Mm-hmm. Tinanggal ko na yung ano, in-uninstall ko na yung ibang nakakapag-gasto sa akin. Para ang natira lang talaga, favorite ko talaga yung Shopee. Shopee! Mm-hmm. Pero, tinanggal ko yung notification.
Para,
para hindi ko siya masyadong ano, nararamdaman. Oo, yun. Tapos, yung Zalora, hindi ko rin siya tinanggal kasi... Wala din. Hindi naman din ako, wala pa nga ako yatang binibili sa Zalora ever.
Ako, wala pa.
So, yun na lang yung mga natira. Wala. Tapos...
Yung Adidas galing Zalora.
Ay, wala. Nabusol ako eh.
Pero the rest, yun. Medyo average lang din naman ako as an average person na walang pera.
Uy, meron. Uy, attract natin daw yun. Ano huwag tayong magsasabi na
wala ng pera.
Sabi ng nanay ko, para minsan kasi nagdadrama ako, wala na nga akong pera. Sabi ng nanay ko, huwag
masasabing wala kang pera.
Wala kang pera. Yes. I mean, huwag mo rin naman sasabihin na napakadami kong pera. Huwag naman ganun.
I'm on a budget.
Like, parang may pera ko. May pera ka. Ganun. Huwag mo daw sasabihin.
Pero hindi pang shopping.
Wala kang pera. Huwag ganun. Yun lang, tip lang sa inyo guys.
Pero ito na nga, meron na akong nabili eh. Sorry. Pero kasi yung sa kapatid ko yun, pabili siya sa akin, tsaka yung mama ko. So, parang okay lang kasi naka Shopee sale, flash deal yan. 105 lang, ganun. From 110. Hindi yun. Pero parang wala na din naman ako pang inaay na mabili pa. Kasi yun, nakakapag-mall na din naman, as gusto ko nga more on physical store, ganyan. Hindi na din ako masyadong nag-online. Kaya, tsaka yun, kailangan ko na din talaga magtipid, katulad ni Jill.
So, average
lang talaga ako. Average spender.
Pero yun bang sinasabi niya, kailangan niyo na magtipid, na sabi niya na ng 2020?
I-attract nila, lo.
Kailangan, ano, matuloy na yan. I mean, di naman totally magtipid, pero... Like, bawasan na talaga.
Yan dyan tayo nadadali. Yung, hindi naman kailangan totally magtipid.
Treat yourself.
Yan na ang loophole.
Ayan na. Sinabi ko na din to dati. Ng 2020.
Ikaw, Rai. Ano
ka? Ayun din. Masasabi ko na average spender din ako. Kasi, ayun nga. Nabasa ko rin dito na average spenders take time to decide on their purchase. Mm-hmm. So, ayun, parang nagkakaroon sila ng dramatic episode kung kung impulsive buying ba yung nagawa mo, or kasi for example may binili ka tapos parang na-hurt ka ng onte sa binili mo, parang nabawasan yung ano mo, ibig sabihin average spender ka talaga. Pero kapag hurt na hurt ka, isa kang frugalist ganun. Lalabag talaga sa loob mong na labag talaga sa
masakit
loob mong
maglabas ng pera para lang
frugalist
sa
ka, pero
yung kapatid ko
hindi maglalabas ng pera. Pero hindi, average spender lang ako kasi kung isipin ko naman, kung good investment naman yung bibilhin ko, why not?
Weh, good investment yan?
Hindi, katulad ng kama niya. Katulad ng kama niya, di ba?
Pumunta tayo dyan sa mga good investment later, best purchase of the year.
That's right.
Yan.
I-justify natin yung gastos. Ano naman na?
Papagaanin natin yung mga loob na.
That's right.
Kahit medyo may kirot, gano'n.
Kahit
pa frugalist ka na.
Average spender ako, si Ate Shields, kaya...
Ganun din. Average spender din ako.
Oh, kasi, bakit pa natin pinag-usapan?
Kaya nga.
Wala nang ga-unbit na ano.
Hindi, minsan kasi may ano din naman ako. May mga times na nag-impulsive buy ako. Pero, ano naman yun? Magagamit ko naman. Like, for example, sa skincare. Like, if alam ko naman na itong product na to mag-work sa akin, kahit na medyo mahal talaga siya, eh ganun kasi. May effect naman siya. So, gagastosan ko talaga. And ako naman yung magbe-benefit doon. So, parang okay lang din siya. Pero yung pinakamalaking gastos ko din siguro is talaga yung pagkain talaga. Hindi ko talaga,
doon ka talaga naging, ano, spendthrift.
Yung mga pa-deliver na yan.
Exactly. Yung mga deliver na yan. Instead na, di ba nag-grocery na ako? Di ba may pagkain naman? So, magluluto na lang. Minsan, tinatamad pa ako magluto. So, magpapadeliver na lang ako. So, parang nadodoble yung gasto. So, parang dun ako medyo, gusto ko bawas-bawasan yung pagpapadeliver. Tas more on luto na lang talaga.
That's right.
Yun gusto kong, this year, sana maano ko yun.
Masasabi ba na impulsive buying? Kasi ako, hindi ko naman sure kung impulsive buying ba to. Halimbawa, meron akong gustong-gustong, sabi natin, sapatos. Mm-hmm. Nakita ko siya, ay gusto ko talaga itong bilhin. Pero wala pa akong pera. I mean, halimbawa, wala pang sweldo, ganyan. Mm-hmm. So, okay, hindi ko siya bibilhin. Pero the next day, pumunta ulit ako sa mall. Mm-hmm. Nakita ko na naman siya, kinindatan ako ng sapatos. Buy me, ganyan. Tapos, wala pang sweldo. After 5 days pa yung sweldo. Sige na, bibilhin ko na yan.
Ah, hindi siya impulsive buy.
Anong tawag
sa doon? Sa akin, hindi siya. Kasi, matagal mo na siyang gusto, di ba?
Hindi, halimbawa, two days lang. Ganyan. Tapos wala pa siyang nakita mo lang ulit. Ayun. Wala pa akong, kumbaga walang budget for that.
Yung impulsive buying. Oh. Pero pag, hindi siya maintutuloy ng impulsive buying, pag dati mo pa siyang gusto.
Oo, kumbaga, parang sumobra ka na sa 3 times mo siyang binalik-balikan.
Mm-hmm. Yun yung hindi impulsive. Pag impulsive buying, yung kakakita mo lang, few days left lang, bibilhin mo na agad. Hello. Yun yung impulsive.
Di ba nakwento? May ganun kasi ako dati. Sorry, eto guys, aamin ako. Dati, parang dati na parang mga first time kong mag-work. Siyempre,
excited eh.
Sweldo. May ugali din kasi talaga ako na kapag may gusto ako, binibili ko na. Alam niyo kung bakit? Kasi alam mo, may gusto ako. Tapos hindi ko yan nabili. Ayoko na. Aayawan ko na siya. Ganun.
Yes, tumatawa po tayo.
Tumatawa po tayo sa gilid. May ganun akong thing. Like, halimbawa, may heels akong, dati kasi mahilig ako sa heels eh. May heels akong gusto. Hala, gusto ko talaga nito. Tapos, syempre, iisipin mo siya, pero hindi siya dapat bilhin. So, hindi ko na siya bibilhin. Ganun. Tapos parang, sobrang masasaktan ako kasi hindi ko na siya nabili. Mm-hmm. Tapos, aayawan ko na siya kasi hindi ko na siya nabili. May okay. Ganun ako. Pero, pero pag halimbawa, hala gusto ko to, kaya binibili ko na siya. Kasi alam kong aayawan ko.
Ayawan mo siya.
Oo, may ganun ako. Pero wala naman, naano ko na yun.
Na-overcome mo na.
Pero Jilly, ano sa'yo yung impulsive buying na tinatawag? Ano yung time frame sa'yo?
Katapusan mo na, patahi-tahimik.
Alam mo dyan ha, may recitation dito.
Wait lang, kasi nag-break na yung line.
Umiyak na po siya sa gilid. Wala na sa break ng line.
300 Mbps ka, Jilly.
300 Mbps din tong data ko.
Wait lang. Hindi, correct me. Ay, yung pagkakaintindi ko is ano para sa akin ang impulsive
that's
buying.
That's right.
Mm-hmm.
Tama ba?
Check. Malaking check.
Impulsive buying is ganun. Kapag ka, halimbawa, scroll ka lang sa mall or browse ka lang sa Shopee, ganyan, or kung ano mang online shopping app yung ginagamit mo. Tapos kakakita mo lang sa kanya, new product siya sa paningin mo or bagong, basta bago siya sa paningin mo tapos nagustuhan mo na siya agad. Parang hindi ka magdadalawang isip na i-add to cart mo siya tapos diretso ka na agad check out. Mm-hmm. Tapos mostly, kapag ka nag-i-impulse buy ka, hindi ko sure ha, pero sa akin, most of the time, pinagsisisihan ko siya. pag natanggap ko na yung item, like kunyari nandito ako sa bahay, ganyan, tapos nakikita ko na siya, tapos nag-start ako gamitin siya, parang, ba't ko ba ito binili in the first place? Parang gano'n.
So, may mga moment ka ng impulsive buying.
Pinakauna kong purchase this year sa Shopee. Na may mga binili kasi ako mga ano-ano. Tapos di ko alam ba't ko siya binili. Nasasayang na siya.
Pagbili mo ng Monsta X na mga lotion. Na pinapadeliver mo sa office.
Yan, alam mo.
Monsta X.
Meron yan, mahaba.
Meron
maliliit yung mga, Tony Moly yan, no?
Oo, tapos may mga mukha ng
Monsta X. Tapos ayaw niya kaming bigyan. Uy, Jilly, ang bango, penge.
Hindi niya
ayaw
kami
niya.
Pinapagamit ang kapal ng mukha.
ayaw niya. Damot yan.
Mahal kasi, bes. Mahal.
Imagine 2 years na yun, nandito pa rin, hindi ko alam ba't
kung pinagamit mo sa amin.
Meron pa yan, pinaship sa office.
Next time nga, dadaling ko na to.
Yung Monsta X na pinaship mo sa office na ano, na, ang tawag dito?
Yung maliit.
Hindi, yung...
Ano yun?
Okay, tama, hindi mo na alam.
Anong tawag dito yung dinidikit sa pader na?
Poster.
Yung
meron pa akong poster.
Tapos nilagay niya lang dun sa office, pinatagal niya dun sa office. Yung parang nakamahabang ganon. Diba?
Nauwi niya na ba yun sa office?
Tapos meron pa ako na pa-deliver sa office na USB siya. na NCT Lightstick.
Oo, NCT Lightstick. Na ang tagal niya daw inantay yun. Atas akala niya scam. Di ba? Yun yun. Yun ba yun? Ay, nawala siya.
Nawala siya.
Pangit yung ugali nung Jillian.
Ayan na, bumalik siya.
Uy, Jillian, di ba yung NCT na Lightstick USB, yun yung akala mo scam?
Oo, kasi sabi ko, ha, akala ko, bakit parang di naman to USB, tapos di ko na, hindi ko agad na tuklasan paano siya buksan. Babo lang.
Ganun. Wow, wow, wow. Kasi,
oo, nag-impulse buy ko lang yun, kasi parang, halongkit naman ito, ganyan. Tapos sobrang fan ako ng NCT nun. Tapos tignan mo ngayon, di ko na alam kung nasan.
Pero ganun kasi sayang talaga, parang feeling ko naman lahat ng tao may ganung moment ng impulsive buy, especially kapag halimbawa yung bagong work ka.
Mm-mm.
Tapos yung uy, unang sweldo mo, 'di ba?
Syempre sasabihin mo na parang, right, "Oh, nagtrabaho, pinagtrabahuan ko naman 'to." So kailangan ko i-reward
time,
yung
first
ano,
time mong magtrabaho.
Treat yourself.
Tapos first time mong nahirapan na parang pagkasweldo mo, ito yung dugot pawis eh na kailangan mong
hindi mo man lang na budget.
Uy, pero 'di ba may ganung ano na parang sabi nila lahat yung first sweldo mo daw dapat gastusin mo. Ginawa niyo ba yun? Ako,
ako basta...
Ginawa ko naman
ako
ata.
Ginawa ko.
Kasi parang wala akong
na-save. Ako kasi
dun.
Basta bumili akong bagong cellphone, tapos wala pa isang buwan na nakaw.
Uy!
Oo, promise! Bumili akong cellphone, tapos nanakaw siya. Yun yung una kong ano, billing cellphone sa sarili gamit kong sweldo. Oo, tapos ninakaw nung katabi ko sa jeep. Naka-orlogs ako. Tingin ko, wala na siya. Bye-bye! Ayun. So,
ngayon
eto,
naman, natin
ano ang
factors
na, ano yan?
Nakaka-apekto sa consumer behavior natin.
Yeah, that's right. Ano-ano ba yon, Ryan? Ayon sa iyong research.
Ayon sa research na ano ko, nakalap. So, may mga three factors na nakaka-apekto sa consumer
behavior
natin.
I-ano naman natin, i-ano natin. This is courtesy of
Omniconvert blog. So tatlo daw yun. Una is personal factors. Kung gusto mo talaga isang bagay, ito lang nakaka-apekto sa iyo. Kung gustong-gusto mo talaga, ito lang nakaka-impluwensya sa iyo. Yun, personal factors 'yun. Kung psychological naman, ayun, naapektuhan tayo ng marketing strategy ng isang brand or advertising campaign ng mga malls or ng mga online shopping, yun yung psychological, naapektuhan tayo sa strategies nila at sa marketing efforts nila. And then the social factors, family, friends, peers, social media, na ayun, na lalaman natin na madami may ganito, so gusto natin may ganyan, yung mga friends mo may ganito.
Siguro yung anuhin natin is yung parang best, bawal dalawa.
Ah, sige.
Kailangan parang kung ano yung pinaka talagang affecting na factor sa'yo. So ako, mauna na ako.
Go.
Bida-bida.
Mapanguna yan.
Alam niyo yung TikTok na parang how competitive are you, Eme? Yung akin siguro, social factors ako. Like family, friends, education level, social media, Eme, ganyan. Kasi yun, yung first na napatrya yung social factor, yun nga, yung mga, huy, tingnan mo to. Ganda. Diba?
Huy. Bili ka na para share tayo shipping.
O kaya parang, uy, tinan mo tong dress na nabili ko. Ganda.
Ngayon nga. Sabay ka.
Ngayon nga. Send nga link. Send nga yan ng link.
Alam ko na yan.
Uy, parang, huy, may bagong case ng cellphone.
Mura lang.
Hindi,
abot 100.
Oo, wala pa 100. Wala pa 50, 35. Send link nga.
Salesperson yan.
Ngayon nga. Alam nyo guys, pwede na tayo mag-business.
Oo, salesperson.
Ngayon nga.
May mga dadaan, uy. Kwenta lang.
Oo, at saka yung parang...
Ganda to.
Uy, hindi, at saka yung parang ano, yung parang, alam mo, sa pagkain, uy, alam mo, may natikman ako nung isang araw, ganito, pizza, ang sarap, ganon. Tikin nga. Patingin nga ako niyan.
Order tayo.
Order nga, yung Angel's Peanuts. Diba? Yung mga ganon, kaya parang feeling ko ako, major talaga is, ano, social factor. Okay, next.
Ako na. Ganon din. Kasi kung personal, wala talaga eh. Kung ako yung papipiliin,
wala.
Wala ka naman talagang gusto. Nakikita mo lang. Tsaka ako talaga minsan na-influensya ng mga, kunwari pag Facebook ko, or hindi ako masyadong nag-Facebook, IG. Yan. Pag nakita ko yung IG shop, kaya minsan may time talaga na nag-unfollow ako ng mga IG na shop. Kasi best, pag nakita ko siya, abangan ko to. Tapos eto pa ako, ang gagawin ko niyan, kunwari sa isang shop, sabi na natin sa Shopee, nag-add to cart ako ng isa. Check ko pa yung buong ano, yung shop, kung may ma-add to cart.
Buong shop talaga.
Gawain ko din.
Alam mo kung bakit? Para isahang shipping.
That's right. Or, ma-ano na, free na yung shipping fee kapag 99 pataas. Ganun.
Meron kang achievement feel na, o dahil sabay-sabay mo nang bibilhin, ito lang yung shipping mo.
Tsaka yung feeling mo, baka kamura yata ako pag diba? Sabay-sabay ko sila. Ganon. Ganyan. Tapos ayan, napi-peer pressure ako dahil sa inyo, ayun, nabili ko yung mga, ito, yung cellphone dun. Yan, peer pressure ko eh. So, hindi ako nagpahuli. Bida pala. Ikaw, Jilly.
Ako, feeling ko, same-same tayo kasi yun din sa akin, social din talaga, lalo na sa...
Peer pressure yan.
Barkadahan na ito. Barkadahan?
Barkadahan
na
namin?
Talaga kasi... Ewan ko, kung anong meron sa atin na pag may bago tayo na bibili, nag-a-updatean tayo, ang tendency tuloy, parang merong, ala, gusto ko din ng ganyan, keme-keme. So, ang tendency, lahat tayo magkakaroon ng ganun. So,
diba? Tsaka lalo na lang pumapasok tayo sa office, na parang, uy, maganda to. Tara, sabay-sabay na tayo. Ganon.
That's right. Tapos merong factor yung kunyari, may darating na ano na package si halimbawa si Cristel. Parang, hala, gusto ko din magkaroon ng package or order.
Ingitera po yan.
Diba? Very, very much talaga ako. Sobrang dali ko ma-influensyan sa totoo lang.
That's right.
Just ko, Lord.
Ikaw.
Yun lang.
Tell. Ay, tell. Oh, Shiva.
Shiva. Feeling ko din, social. Eh, social tayong lahat.
Oh, next na.
Oh, next na.
Hindi, kasi ano, tawag dito, sa social, dun din kasi ako nag, for example, yung pinaka-gastusan ko kasi talaga is yung skincare talaga. As in, hindi ako magastos when it comes like sa mga, I mean, though, bumibili ako ng mga damit, pero yung mga damit naman kasi yun, yung mga, alam mo, yung pwedeng bilhin sa mga taytay, ganun. It's just that available na siya sa online. So, more on skincare talaga ako gumagastos. So, yung mga skincare kasi, nagbe-base din ako sa ano, sa reviews. So, kapag nakita ka na pareho kami ng skin type, like for example, oily to ano, oily prone na skin type. So, magbabasa ako ng mga reviews noon and everything. Tapos parang sabi ko, ay okay, so effective sa kanila. So, matry ko nga. Parang dun ako na ano, dun ako napapabili.
Hindi ba din dyan papasok ang psychological tama ba? Psychological factors. Kasi like
marketing
kasi minsan katulad ng parang pag nakita din natin sa ano lalo na kapag ka skincare
diba? Nakita mo na ay kuminis siya hindi pero kasi pag review lang wala namang picture eh so as in message lang talaga nila
hindi what if yun yung tactic like the reviews
nang nag-reviews lang talaga yun yung marketing dinaya po yan
pero may ganun sila so parang kasi sabi ni Cristel bawal daw bawal dalawa. So
parang gawa-gawa rule
social to leaning towards psychological din kasi
pero parang, it's more on social ka talaga
kasi ano. Syempre mga friends ko din mga
sorry kayo sa amin sorry na kayo
ang pangit ng pagkakaibigan
magastos gastos grab ngayon 500 din papunta pa lang
mo kay yayaman mga aberahe lang naman.
That's right. So, ayun. Yun yung ano sa akin, yung factor. Ikaw, Rai.
Rai, sana iba. Sana ko personal.
Sana iba naman. Maiba lang. Personal.
Hindi kasi hindi na ako magpapaka-impokrita. Wala. So, usual din ako. Kasi for, ito, the best example, yung pagkakaroon ko ng phone, which is yung brand na yung iPhone. Kasi dati, nag-iPhone naman ako before, pero sa akin, mas effective yung Android kasi mas madami na nagagawa, mas flexible. And then,
paano yung flexible ng Android?
Ang tingin,
na-indroma yan.
Mas split.
Ito.
Lumalambot.
Lumalambot. Hindi, for example, madali kang makapagpasa, ganyan-ganyan dati. Mas madaming, dati kasi mas maraming Android user kasi right. Sa Apple. Pero nung start talaga akong trabaho, talagang lahat sila nakapaligid sa akin. Apple, tapos nagpapasahan sila. Hindi ako mapasahan ng mga picture. Kasi hindi
walang pa-airdrop.
Hindi ako airdrop. Ganyan lang ako yung airdrop ko.
Pa-OP yan.
Guys, pa-open ang airdrop. Pa-open.
Share it. Share it kayo, guys. Ako lang yung Android share sa group it. Namin.
So, paano nangyari ang conversation?
Ha?
Paano nangyari ang
conversion?
Ang conversion mo.
May demonyong ano,
nagpaka-impulsive siya.
May demonyong bumulong sa harap ko, hindi sa likod.
Bili ka na ng bagong phone.
Gusto mag iPhone.
Gusto mag iPhone.
Alam, sabi ko, totoo ba? Tapos kinabukasan, ah! Check your, uncheck your, ng Viber, may Viber ako.
Ayun na, ayun na yun. Yun na yung simula.
Yun na yung simula, pero good purchase naman. Later, didiscuss natin yung good purchase natin. Pero ayun, social din ako kasi minsan na social media talaga is a big factor kasi for example, I've seen a lot of my friends na may ganito, may ganyan. Kung kaya nila, ibig sabihin, kaya ko din. Kasi may sweldo din naman ako. Why won't I purchase that one if kaya ko naman? Ganyan-ganyan. So, naapektuhan talaga ng social but may part din sa kanya personal. Like for example, food. May impluensya ba sa'yo? Para kainin yan? For example, ako lang mag-isa din pag mag-order ako. That's your personal...
Ano ba kinakain?
Anong...
Pagkain.
Kain.
Nakabusog.
Pag ako lang mag-isa, personal taste mo yun, tsaka personal... Katawan mo yun.
Oy! Personal katawan.
Alam mo yung gusto mong kainin. Alam mo yung gusto mong... alam mo yung gustong tawag dito.
Puro kainan?
Ano mo pinag-iisip? Yung gusto mong i-achieve yung cravings mo. So may ano din, part din na. Kasi yung pera ko talaga more na pupunta talaga sa pagkain. Kaya tumataba talaga ako. Kaya sabi ng mama ko, huwag kang mag-hesitate bumili ng pagkain para sa'yo. Huwag kang nagtitipid. Huwag kang nagtitipid sa pagkain.
Yan din ang sabi sa amin.
Bakit yung pera ko hindi naman napupunta sa pagkain pero tumataba ako?
Ay, ano ba yan?
Ay, iba yan.
Iba pala.
Uy, good luck sa ano.
Sa akin, social and then leaning towards personal.
Personal.
Okay. So, since napag-usapan na natin yung parang mga factors and all that shit, ano na lang ngayon, ano yung parang pattern of behavior nyo in terms of like purchasing?
Oh, simulan mo na. Ano ba sa'yo?
Ayoko.
Juicy pa yan?
Yaw. 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 Ako, anuhin lang natin sila na meron tayong 1, 2, 3, 4. Four na customer behavior patterns according pa rin sa OmniConvert blog. So first is the place of purchase, items purchase, time and frequency of purchase, and then the last one is method of purchase. Ako, ano ba ako? Tao.
Saya kausap?
Hindi, ano siguro ako? Sa
isa lang ba? Isa lang pwede. Pwede.
Ang tagal.
Feeling ko, ano kasi, parang...
Madami like, ka ba?
Maraming pattern.
Ako, meron ako, siguro, ang pinaka-effective sa akin is the method of purchase and then time and frequency of purchase. Ako, method of purchase in the sense na yun nga, minsan may ganun akong behavior na parang kung nasan na ako, doon ako bibili.
Mm-mm.
Parang, tinatamad na ako mag-ikot. Tinatamad na ako mag-ikot-ikot as an old woman. Tamad na ako maglakad-lakad. So, kung nasan ako, doon na ako bibili. Tapos, mayroon kasing dito nakalagay na the method of purchase can also induce more spending from the customer. Example, for online shopping, you might also be charged a shipping fee, for example. So, parang dito papasok yung mga online shopping natin na tipong isang item lang yung nakita mo, pupunta ka dun sa mismong shop, tapos, add to cart, na ang dami mo nang nabili, thinking na,
nakakatipid ka sa
nakatipid ano. Ki. Pero in reality,
mas
napagastos ka talaga, di ba? Kasi parang,
imbes na isa lang yung bibili mo.
Napadami. Oo, napamura ka.
Wala kang shipping napadamura. Fee.
Wala kang shipping fee, napalibre ka sa shipping fee.
Pero, napalaki naman yung purchase mo itself. Tapos, yung next is yung time and frequency of purchase. Kasi nga, parang ako, hindi kasi ako mahilig mag-mall. Hindi ako masyadong mahilig mag-mall. Unless meron talaga akong bibilhin sa mall. Ganun. So, parang, alam mo, sa grocery. Pupunta lang talaga ako ng grocery pag kailangan ko mag-grocery. Pupunta ako sa mall pag kailangan ko like mag-department store, ganun. Hindi ako mahilig mag-ikot-ikot. Hindi ako masyado mahilig mag-ikot-ikot. Tapos, yun, sa food naman, wala sa Grab.
Grab ka din.
Oo. Tapos saka yung tapos minsan yung parang pag titingin ka sa Grab, meron ka nang in mind talaga na, ito talaga yung gusto.
Yung restaurant.
So ayun, ayun yung sa akin. Kayo ba?
Ikaw, Jilly.
Ako, method of purchase din kasi yung feeling kong ang tawag dito, customer behavior pattern ko. The reason is wala, hindi ko alam.
Parang wala kasi gusto mo lang.
Gusto mo lang, method of purchase. Gaya-gaya lang ako. Hindi, kasi feeling ko ganito, di ba kapag ka-online nga, ganyan. Like kapag naghahanap ka sa Shopee or kahit saan ka mang app, pag may nakita ka, tapos iisipin mo kasi agad yung shipping fee, tapos pupunta ka na agad dun sa store, magdadagdag ka para lang malesan yung shipping fee, not knowing na, nalilesan niya yung shipping fee mo, pero dumadagdag yung amount na babayaran mo kasi doon, dagdagdag ka ng items. Ganun. That's wala right. Lang, parang merong something na ano, satisfying. Ewan ko, parang satisfied ka kapag nawawalan ka ng shipping fee.
Diba? Parang ang saya-saya, kala mo ang laki nang na-save mo dahil wala kang diba? Shipping fee.
Ewan ko, ang gagaling ng mga tactics na mga yan. So, that's very effective. Right. Yeah, yun lang, method of purchase lang yung feeling ko pinaka-ano sa akin. Swak. Well, swak.
Ako naman, parang feeling ko items purchase. Parang ako masyadong bumibili ng mamahalin. Ganon. I mean, yung mahal siguro like na mga ano na, katulad nung phone, tapos mga appliances. Pero not necessary naman na pag pupunta ako sa mall yung talagang mga mahal na brands yung binibili ko. Kung kaya naman ng mga department store. Ganon. Tsaka, yun nga, hindi talaga ako, as in, hindi ko binibili agad. Parang, check ko muna yung item, ganyan. Tapos, kukompare ko pa sa, ano, kukompare ko pa sa ibang store. Tapos ngayon, since ako na din naman yung nag-grocery, ganyan, ako yung nagbabayad ng bills. Minsan, kinukompute ko na dun sa, ano, tumatambay ako dun sa yung checking nung, ano, nung price. Tapos ano, bala kayo dyan, tayo niyo ako. Tapos ano, check ko siya. I-add ko na siya. Oo, wala naman masyado. So, yun, parang pag sa grocery, yun naman, medyo check ko muna, ganyan, ano ba yung mga kailangan, ganun. So, yun, feel ko yun yung akin. Ikaw, she.
Method of purchase din. Same kila, ano, dahil tsaka kay Jilly. Kasi nga, diba, parang yun, right now, parang mas iniisip ko kasi na if makakatipid naman ako sa shipping fee instead of Grab, at least safe pa ako, hindi na ako lumabas ng bahay. Hindi, I mean, hindi na madadagdagan yung gastos ko. Tapos, mm-mm, online na rin yung bayad. So, parang, yun, parang yun yung pinaka-convenient para sa akin.
Mm-mm.
Kaya, yun yung ano ko, pattern ko.
Ikaw, Rai. Ikaw, Rai.
Sa akin siguro ang pinaka-applicable sa akin na ano, ang tawag dito, pattern ba? Pattern. Sa akin feeling ko time and frequency of purchase kasi hindi ako bumibili ng hindi siya naka-sale. Hindi ako bumibili ng as is yung price. Hindi ako bumibili ng hindi ako bumibili sa panahon na walang sale na ilalabas. So, inaantay ko talaga mag-sale, mag-Pasko, ganyan, special event, mag-10-10, mag-12-12, 11-11. Waiting ka na sa 2-2. Waiting ako sa mga ganun. 2-2.
Walang 1-1, no?
Wala.
Walang 1-1.
Pero, pinanong ko sa best friend, kung may mga 2-2 ba, 3-3, wala daw, nag-start daw 5-5.
Ganun. Eh, kasi,
hindi, pa din ata.
Technically kasi ngayon, medyo ano pa yung kakagastos budget. Kaya parang di masyadong isa-isa mabenta.
Pero ayun nga, time and ano ko, frequency of purchase. Ayun nga kasi hindi talaga bumibili. Nahasayangan ako sa ano, sa mga discounts and all. Though alam ko naman na ibang tactic ng mga shop or ng mga brand is sasabihing may discount pero naka-sale siya pero ang nakalagay na price doon is at the back of the curtain. Yun naman talaga yung
original price.
Pinapalabas lang nila na may discount or may sale para mabenta. So,
may nakita ako yun sa TikTok na parang, ano ata yun, parang dishwashing liquid siya. Mm. Na parang, if you buy this dishwashing liquid ng one, ang price niya is parang 98 ata or something, ganyan. Tapos parang pag binili mo yung bundle na dalawa, ang computation niya would be 1 plus 1 talaga nung isa. Tapos parang andam, medyo nagkaroon ng discussion.
1 for 50, 2 for 100, ganun.
Yon, ganun siya. Parang nagkaroon ng discussion dun sa comment section. I-share ko lang, nagkaroon ng discussion dun sa comment section na parang basic math, ganyan. Siyempre, dalawa. Pero kasi technically, ang idea ng bundle,
makatipid ka.
Ay makatipid ka na kahit 5 pesos or 6 pesos, ganun.
Discount.
Pero kung 1 plus 1 lang din yun, ano point?
Pointless.
Nabibili mo yung dalawa.
Diba? Wala, pa ano lang, pambulag.
Tapos yun yung parang nilalaban nung nag-create nung video na hindi ko alam. So yun lang, share ko lang.
May point naman talaga. Diba? May point naman siya.
Ayun, time and frequency of purchase ako. Saka, magaling akong tawag dito. Magaling ako tumawad, lalo na sa mga tsangge-tsangge. Ganyan.
Ay, medyo expert ko rin ang
pag-tsangge. Ano ko talaga yan. Aanin ko, tachichika-chikahin ko yung tendera. Ganyan. Mukha naman ate, ganyan.
Sabihin ko pa, wala po akong pamasahe.
Oo, ganyan. As a salesperson, alam natin mga pasikot-sikot sa mga
50 ganyan. 50 na lang po. Sige na, dalawa mang bibiling ko.
Pero kayo guys, since 2020 ended, pag-usapan natin kung ano yung mga good purchase and bad purchase. Huwag sabihin natin worst.
2020 lang ba? I mean, kailangan value.
Ay, of your life?
O di kahit ano, ano bang pinaka, best do you think na purchase. Best? Oo, na purchase.
Sige, unahin natin si Jilly. Ano yung ano mo? Anong gusto mo unahin? Bad purchase or good purchase?
Sige, dun muna tayo sa bad purchase. Teka, mag-iisip ako. Kasi parang wala naman akong bad purchase.
Wow! Wala
ba? Good ano yan?
Kahit kakasabi mo lang kanina, yung mga ano.
For sure, yun nga. For sure, meron.
Smart spender yan.
Titignan ko dito sa aking history kasi sa sobrang dami, hindi ko na maalala kung ano yung mga nabili ko last year.
Na kahit naman hindi last year.
Or kung ano yung... Oh, kahit kailan, mga naalala mong...
Na parang masasabi mo talaga na, visit, bakit ko ba binili to? Yung mga ganun.
Yung kanina talaga, yung NCT na USB talaga. Yun talaga, best. Hindi ko talaga alam ba't ko siya binili. Pointless talaga yung pagbili ko sa kanya. Sa totoo lang. Hindi naman sa pinagsisisihan ko.
Hindi mo ba siya nagamit?
Some point. Hindi ko talaga siya nagamit, best. Kahit isang beses. Nasaksak ko siya sa laptop one time, pero hindi ko nilagyan ng file. Tinanay ko lang siyang isaksak. Tapos wala lang. Tapos nandito sa bahay, naka-display lang. Hanggang sa nawala, laho na lang siya. Hindi ko na alam kung nasan. Tapos, yun yung worst. Ah, hindi naman worst. Bad purchase lang. Hindi ko naman siya sobrang kinaayawan. Parang napapaisip lang ko, ba't ko ba siya
binili?
Oo, parang ganun. Tapos siguro, best purchase ko so far is yung alam niya yung parang ano, yung tawag dito, yung table na maliit na pwede kang mag-work sa bed mo.
Pwede ka din mag-breakfast in bed.
Yun, kasi nagbumili ako ng bilang, di ba, work from home na tayo, work from situation, and syempre, pagising mo, pagbangon mo, ayan na, work, tapos pwede kang humiga after. Yun talaga, favorite ko talaga yun.
Ooh. Ikaw, Rai.
Ay, sorry. Yung ano ko, for example, ano ba? For example, siguro yung bad purchase ko muna is yung sunglasses.
Bakit?
Ay, hindi ko alam kung ba, kasi hindi ko siya nagagamit kasi ang liit. kasi malaki kasi yung face ko.
Sunglasses in general ba ito?
What do you mean, in general?
I mean like sunglasses
sa pang summer.
Oo nga, I mean lahat ng sunglasses na nabili mo o may specific?
Isa lang, specific. Ayokong magsabi ko sa ako nabili.
Okay.
Basta ayun, parang fashion glasses siya. Pero hindi ko siya masuot kasi ang laki ng face ko. So nung sinuot ko, na ganun yung nabukay.
Ayun
na! Yung pang ano siya, parang pang teenager. Pang girl ata yun. Kasi binili ko kasi ang cool tignan.
Pang teens lang. Tapos tatlo
pa yung binili ko.
Wait, saan online?
Online.
Ah, kaya pala nagkaroon siya ng trust issue.
Oo, nagkaroon ng trust issue. Ay, hindi, ang cute-cute pa naman. Ano siya, red, yellow, tsaka black. Super fashion, ano siya, super fashion forward siya na ano. Tapos hindi ko siya nagagamit. Dulong siya sa bahay. Tapos isa pa pala, yung tawag dito yung pade na pero maliliit. Kasi nga nagde-design ako ng dati design ako ng mask, diba? So nilalagyan ko ng kadena. Eh parang ilang meters ang binili ko nung kasi gusto ko lahat meron. So
yan, passion ka pa ha.
Hindi ko na siya nagagamit lahat. Sabi ko, ito pinagagawa ko. Okay na yung isa. Akala may ano, may gala. Akala may ano. So, ayun yung bad purchase ko last year. Kasi yun lang natatandaan ko sa online shopping. Kasi, ayun, ano ko siya, na-filter ko siya na bad purchase kapag hindi ko naman totally nagagamit. Talaga.
Mm-mm.
But, ito na, yung good purchase ko is first, yung phone, yung itong iPhone 11, ganun. Kasi, kasi nga, more on artistic side ako, tsaka more on photography, ganyan-ganyan. So, yung linaw ng iPhone, incomparable talaga sa linaw kapag sa Android. And then, mas yung interface ang mabilis kapag compare sa Android. For example, katagalan, mabilis pa rin yung iPhone. So, that's a good purchase for me. Tsaka, personal phone mo kung matituring. So, yung Android yung naging work phone ko. And lastly, yung bed ko, yung queen size bed ko. Kasi, pangarap ko dati talaga na tawag ito, malawak yung bed ko, yung hindi ako nasisikapan, yung hindi ko naiisip na pag gumanan ako, mahuhulog ako, ganyan-ganyan. So, ayun, pangarap ko talaga mga queen bed size para maging comfy yung pagtulog ko. Kasi every time kasi natutulog ako, tawag dito, every time natutulog ako, sumasakit yung likod ko. So, this time, I owe it to myself to have a good sleep and to have a good rest after a long and very tiring working day. So, ayun yung tinuturing ko na good purchase at hindi lang naman para sa kanya kasi na yun, tumatabi na sa akin si mama matulog kasi gusto niya din yung comfort.
Nung bed.
Nice. So, yun yung
Nice. Good purchase yan.
Ikaw, Ate Kate.
Ako, yung worst, hindi ko kasi ma-identify pero siguro masasabi ko yung super murang mga nabili ko sa online. Tapos parang ano, ang bilis nilang masira, ganun. Meron akong isang nabili, binigay ko. Ay, hindi man yun totally binili. Pero ako yung nagsuggest sa boyfriend ko na bilhin niya yung lagayan ng mga pinggan. Parang plate rock, something na ganun, na stainless. Aba, hindi naman pala stainless.
Ano siya?
Is a bakal. So, nagano siya, ang tawag dito, nag-rust.
Oh,
so,
dahil basa.
Oo. Pero diba, technically dapat nga, since ginawa siya for that, dapat nga stainless talaga. So, hindi nagkakalawang, ganyan. Tapos, ang mura niya lang, compare with yung sa mall talaga. Kaya parang ako, minsan na napapaisip ako na talaga yung, minsan, meron talagang magandang effect din naman kapag ka bumili ka talaga like nung branded, lalo na kapag ka mga panggamit sa bahay, mm-hmm. ganun. So, at least, mas tumatagal siya, mas nakaka-save ka. Unlike nung pagka mga mura nga yung bibilihin mo, pero pa ulit-ulit ka naman na, diba, bibili din. So, it's a waste of money.
Quality over quantity.
That's right. Kaya minsan parang hindi mo rin naman masisisi yung mga brands if mag ano sila parang
taasan nila.
Taasan nila yung price. It's because
durable
the naman. Ano naman, yes, yung quality, kumbaga magtatagal naman siya and all. Tapos siguro meron pa ako isang na-identify na walang kwentang binili ko. Bumili ako ng alam mo yung sa ref na parang hook siya sa ref para hindi siya madaling mabukas. Parang lock sa ref. Tapos wala siyang kwenta.
May lock yung ref?
Bakit? Oo, kasi nga.
Sira yung magnet?
Yung hindi naman sira yung magnet ng ref namin. Pero parang kasing going there na. Yung parang mismong, parang taas lang banda ng ref namin. So parang na-realize namin, di ba pag ganun, parang minsan nakakataas daw ng kuryente. Ganun. So sabi namin, baka kaya mataas yung kuryente natin kasi ganun. Pero ngayon, parang di naman. Tapos bumili ako nun. Is a 99 pesos. So sabi ko, sige, pwede na yan. Ganyan. Tapos walang kwenta. Kahit yung cabinet din niya masasara. Ganon. Super plastic yan. Tapos, yun na siguro yung parang pinaka... walang kwenta. Ganyan. Wala naman ako masyadong bad purchase when it comes to parang sa mall. Parang hindi ko naman. Kasi nga, ako nga yung parang...
Nakita mo eh.
Babalik-balikan ko muna siya. Parang kung si Crystal man ay meron na parang pag binalikan niya, na hindi niya na nabili, parang ayaw niya na. Ako ang gagawin ko, okay, check ko ngayon. Sige, hindi ko pa masyadong gustong-gusto, balikan kita bukas. Pag nandiyan ka pa, ibig sabihin, para sa akin ka. Ganun. Mm-hmm. Pero pag wala ka, okay, tanggapin ko. Hindi ko
mag-enjoy tayo mag-mall together, no?
Tapos pagod tayo after. Kasi ang ending na tayong bibilin.
Para ako naman yung ayaw ko kayong kasama pag nag-mall.
Tayo ng dalawa.
Kasi, ayoko talaga. Ganun. Yung parang pag tinignan ko, baka sa ibang brand may ganyan pa. So parang balikan kita bukas. Pag hindi ikaw nabili, tatago ko pa yun sa likod. Pag di ka nabili, akin ka. Pero pag nabili ka na, okay, bye-bye. Okay lang, hindi masakit. Ganon. Tapos, siguro ang pinaka best ko na na-purchase is, eto, tong phone. Kasi ngayon na lang ulit ako bumili ng brand new na phone.
Ganyan. Ilang years bago ka nagpalit ng phone?
Mga ano naman, 2.5. Tapos from ano to ah, from mababang ano nung iPhone to ano. So medyo...
Big jump.
Oo, big jump yan. From ano, iPhone 3G. 3G pa yun. Yung ano.
10 years ago.
Parang iPhone 4S. Charot. Daddy naman. Parang, ayun, marami nang...
5 variants yung Gino.
Oo. So parang okay lang naman siya. Pero alam mo yun. Nag-isip yan.
34-30.
Tsaka siguro yung ano din, yung laptop ko. Kasi...
Ay, bumili ka ba ng laptop?
Oo, pero
bumili siya.
Bumili ako ng laptop kasi, hindi, bumili talaga ako laptop para mag-thesis ako.
Kaso, ano binili?
I think worst purchase.
Hindi, worst decision. Mga 20, January ng 2019.
Ah, kala ko late lang.
Hindi naman. Tapos ano siya, though okay naman siya kasi nga ngayon, nagagamit na siya ng kapatid ko for class, tapos gagamit din naman namin sa bahay, ganun. Ayun, tsaka... Hindi ko naman masasabing ako mismo yung lahat ng nag-purchase. Pero, yun, yung mga ibang, ano pa ba? Appliances. Wala pala akong binili appliances. Charot lang. Ayun lang, for me. Wala pa akong ano, baka sa susunod may makwento na akong bahay.
Bahay.
Bahay. Kasi yung bahay naman namin, like, share-share naman kami doon. So, di ko naman totally ako yung bumili. Ayun, yun lang, dami kong kuda.
Ako na ba?
Hindi pa. Sige. Go tell.
Ang worst purchase ko siguro worst purchase ko. Ano, isa sa mga worst purchase ko is, 'di ba nagregalo ako sa inyo nung light, yung letter light?
Oo.
Yung unang regalo, yung unang batch nung kay Shiva.
Sira.
Hindi siya gumagana, ma'am. Sira siya. So, bumili ulit ako ng panibago. Yun, isa yung sa worst purchase. Tsaka siguro yung, ewan ko, hindi ko kasi siya as in super ma-declare as worst purchase. Kasi parang may mga binili ako dati, yung magkakasabay tayong bumili ng mga damit. Yung sa Facebook.
Shop.
Tapos, meron akong binili doon na parang rainbow na top.
Hindi mo na nagamit?
Never ko siyang nagamit. Ever ko siyang nagamit. Tapos, meron din ako nabiling pants na... Kala kong payat ko eh. Tapos, pag suot kong ganyan,
hanggang tuhod lang.
Hindi na umabot sa legs. Kasi hindi siya kasha sa legs. Kasi parang masyadong mataba yung legs ko para dun sa skinny jeans. Though, ang maganda naman kasi dun is nabigay ko siya dun sa mga pinsan ko na nasa probinsya. Napadala siya. So, I don't think the, as in worst, super worst purchase siya. Pero like, siguro personally,
hindi mo lang kasi nagamit.
Personally kasi sayang din kasi binili ko yun para magamit ko pero hindi ko naman nagamit. Pero okay lang din kasi at least hindi siya na
sayang.
Na sayang na wala talagang nagamit. I think yun yung as in worst purchase ko siguro. Yun na yung parang pinaka worst.
Or bad lang. Bad purchase.
Bad purchase lang talaga. Wala yung as in talagang...
Sising-sisika.
Oo, wala talaga. Yung parang tumutulo yung luha ko, ganun. Na, ba't ko ba kasi binili
masakit
to?
Masakit sa puso.
Mm-mm. Yung best siguro is, eto, yung phone ko. Kasi, eto yung parang first ever spending ko na sarili kong pera. Yung pinambili ko. Tas, hindi naman siya as in super laking pera, di ba? Pero, alam mo yun, yung feeling na nakabili ka ng gano'n na sarili mong money na, tapos parang
pinaghirapan mo,
di ba? Parang ang sarap niya sa feeling. Tapos yung next siguro na purchase is yung bike.
Yung pang-gym.
Yeah, yung pang-gym na bike na nandun sa baba. Kasi binili ko talaga yun para sa nanay ko. Yun ay example ng impulsive.
Yung pag-uwi niya na lang, uy, bumili ako noon.
Yun, I swear, kasi ang kwento, i-share ko lang, yung kwento kasi noon is, nagpinto art kami ng mga friends. Tapos, after namin sa pinto art, dumaan muna kami ng SM Antipolo. Tapos, Meron kasing titignan yung isa kong friend sa Watsons ng SM Antipolo. Kasi nga,
nakatabi yun na ano.
Tapos na dun sa baba, di lakad-lakad kaming ganyan. Paglingon kong ganyan, Uto, B-Sport, ganyan, nakita ko. Tapos nakita ko yung bike-bike nga na pang-exercise. Parang, ano tawag dun?
Indoor
stationary
bike.
Ayun, stationary bike. Tapos naisip ko, ha? Parang nababanggit. Kasi yung nanay ko kasi, tsaka yung kuya ko, parang nag-aano na treadmill. Kaso nga, parang hindi namin mabili. Kasi saan ilalagay yung treadmill dito? Mm-hmm. Hindi naman pwedeng ilagay ito sa labas kasi mababasa, 'di ba? So parang sabi ko, ganito pa yung nangyari. Pinicturean ko, sabi ko, "Huy, mate na mo, merong ganito dito." Sabi ko, "Gusto mo ba?" Sabi ko sa kanya. Tapos parang sabi niya, "Maganda ba?" Sabi ko, "Maganda naman." Tapos parang sabi niya, tapos sabi ng nanay ko, tapos parang antayal mag-reply ng nanay ko, tapos parang matagal yung
typing.
Yung ano, yung data mabagal.
Okay.
So parang sabi ko, wait lang, ano, check muna. Kasi may i-check pa sila sa Watsons, diba? So parang, sige, punta muna tayo ng Watsons. Tapos kapag nag-reply yung nanay ko na ayaw niya or wag na, eh, tara na, uwi na tayo. Nag-reply yung nanay ko, sige, maganda yan. Okay, may new stock po. Tapos yung, binili ko na siya. Pero,
paano siya nauwi? I mean, kalas-kalas naman.
Kinalas-kalas naman siya. Oh.
Tapos parang, ano yan?
Madali naman siya.
Oh, madali naman. Ano? Tsaka parang binidyo ko naman kung paano nila kinalas-kalas para pag ano.
Ire-reverse niya.
Oo, ire-reverse kung paano, ano. So parang yun siguro yung best purchase ko. Yung stationary bike na yan. Tsaka itong phone.
Worth it kasi pagkamahal, tapos parang nagagamit siya
talaga. Oo, nagagamit kasi siya talaga. Hindi siya yung parang
isang gamitan lang, tapos wala
kasi
na.
Sabi, parang sabihin na, alam, nagsayang ka naman ng pera. Hindi kasi, sabihin na natin, hindi siya ganun kamura talaga. Mm-hmm. Pero kasi best, parang investment din in a way kasi siya na, hindi naman siya parang pag isang gamitan mo, sira na. Oo. Hindi naman kasi siya ganun eh, diba? Tapos itong phone ko, alam mo, parang
uh-oh,
1 year na siya.
Ayun nga, diba? Tapos after mo namang i-purchase, may magbe-benefit naman din.
May magbe-benefit naman. Tapos pati tatay ko, nag-bike-bike na siya. Yung kuya ko, bike-bike siya dyan. Ganun.
Tsaka for health purposes naman. So, kasi ay, bike-bike ako, kami dyan minsan.
ako lang talaga.
ikaw lang yung bike.
Ang ginagamit ko lang yung aking Coca-Cola bag. So, ayun. Now, isa sa best purchase din.
Na ginagamit namin pag tumatawag ng telepono.
Pampaalis ng ano, bar down.
Yan, yun right. Yung, ano, yung masasabi kong parang best and kind of bad purchase.
So ako naman, bad purchase ko siguro yung ano, yung pangkulay ng buhok.
Alam mo it?
Bakit?
Alam mo yung, syempre.
Ayaw lang namin mapahiya ka nun eh. Ah, ganda.
Uy, sabi mo, pinapaano ko pa siya ng pinapalubag. Lalabas yan.
Lalabas din yung mga siguro next week kapag ka medyo na, ano na.
Naarawan na and all.
Pero naman yung binili natin.
Or hindi, iba.
Ah. Mas matingkat light, ata sa inyo.
Light keme yung namin. Go.
So ayun, yun yung parang bad purchase ko kasi parang gumastos ako ng 300 pesos ata nun.
Mm-hmm.
Tapos parang wala naman nangyari. I mean, kasi sariling sikap lang din ako magkulay ng buhok nun. Kasi nga, sobrang walang magawa nung time na yun eh.
So binsay ng pangkulay, parang kasalanan pa namin, black na black yung buhok mo.
So parang sabi ko, ala, tapos pinipicture ako, siniset ko kay Ate Kate. Sabi ko, wala talagang nangyari. Kasi pinapaniwala ko po yung sarili ko na next week na
pinapalubag labas yan. Okay lang naman, maganda. Parang kita naman ng konti. Lumalabas lang.
Pero wala talaga, wala talaga. Walang effect. Tapos yung best purchase ko siguro, yung lately, yung office chair tsaka yung table.
Uy, hindi mo sinadya yung picture. Yung
office chair, oo nga pala.
Hindi mo sinadya yung picture.
Ang alin?
Ng office chair, tas table.
O sige, sasend ko mamaya.
Congrats to you, meron ka.
Ayun, tapos parang...
Paano din ba yun sa amin?
Di ba ang saya?
Parang
office chair, parang para-pares lang
tayo. Di ba ang saya? Feeling mo?
Oo, tapos tawag dito...
Pag may office chair kaya ang saya.
Parang feeling ko, nagkaroon ako ng ano, ng...
Place
talaga. As in, kasi nga, di ba, nagwo-work up. Parang katulad ako kay Jilly. Jilly, andiyan ka pa ba?
Diyan pa siya.
Yes,
ayun,
pa ako.
Ayan.
Kamal. Sa kama.
Sa kama. Meron lang ako yung parang table na maliit na pwede mong i-fold, tapos ganun. Ganun yung table ko dati na nagwo-work. Pero parang na-realize ko kasi na hindi siya healthy sa likod ko. Kasi parang every after work, sumasakit na yung likod ko, ganun. Tapos parang napipilitan ako minsan matulog.
Humiga. Ayan, matulog daw. Matulog.
Kasi nga nasa kama ako nag-work. So parang ngayon, yun, yung pinurchase ko na siya, parang mas nagkaroon ako ng ano, ng parang, ano man term, parang, hindi, mas na-enjoy ko mag-work.
Meron ka ng ano, office place. Office place.
Parang, kala mo naman laki ng kwarto, office place. Pero ayun yung pinaka ano, pinaka best purchase ko. Then, ano pa ba yung best purchase ko? Ayun yung skincare. Mm-hmm. Yun talaga. As
skincare
in,
mong 700.
Hindi lang 700. More than.
Maliit, maliit.
Oo. Pero ano, yun nga, parang, masaya din naman ako. Oo, kasi somehow, na-ease na yung mask ni ko. Parang, nawawala na siya pa konti-konti. So, worth it naman. Basta, yun nga, sabi ko, na kahit mahal, basta nagbe-benefit ka.
Mm-hmm.
Yun yung importante doon.
Tsaka nagagamit mo, yung parang, yung, alimbawa, binili mo ng 1,000, alam mong, nabalik na yung 1,000 mo dun sa pagkakagamit mo dun sa bagay na yun. Parang ganun.
True that. Ayun na.
Okay, yun na yun.
Pagod na tayo. Pagod na yan magkwento.
Pagod na kami magkwento,
so,
guys.
So, yun.
Ang dami niyong gusto.
I think kasi... Uy!
Nagreklamo.
Sa panahon ngayon kasi, alam mo yun, parang more on leaning towards talaga nag-online shopping, ganyan. Pero still, meron pa rin naman na, lalo na ngayon, nag-open na yung mga malls, ganyan. Tapos ang dami pang sale. So, yun, marami talagang tao pa rin sa mall. Hindi mo pa rin maaalis. At saka, very ano talaga ang pag-shopping. Ay, hindi man totally shopping, yung mga pagbili-bili. Nakakaano siya, nakakasaya siya ng puso.
Retail therapy.
Yes, that's right.
Pero ito guys, sa episode na to, hindi naman namin ini-insist na yun talaga mag-purchase na parang walang bukas or yung ganun. Pero ayun, gusto din namin ipaalala na saving is better. Is okay lang gamasas basta may nasa-save ka, or okay lang naman kahit walang matira sa'yo pero nababayaran mo yung or na tawag dito yung nagagawa mo yung responsibilities mo, like paying the bills, paying your insurance for your mother and your family, buying groceries for them. That's okay if wala kang natitira sa'yo, kasi it's a indication na you know your responsibilities, hindi mo inuuna yung sarili mo.
Saka guys, this is not to brag ha, kasi baka mamaya isipin nyo, ano ba naman yun sila? Kung ano-ano mga inaano nila, gano'n. Wala lang, gusto lang namin ikwento sa inyo.
Oo, mga, share lang naman.
Ang mga gastos na...
And hindi din naman masamang, you know, mag-shopping paminsan-minsan. Basta, syempre, yun lang, be mindful and also, yun, maging responsible adult tayo. Oo, sa mga pagbili-bili.
Bibili ka kahit alam mong walang-wala ka.
Unless right. Anak ka ni Henry C.
Wag ganun, na parang...
Anak ka ni Bill Gates.
Na, ano yung meron kasi ako nakita dati na, alam mo yung parang, tipong bibili ka, halimbawa, bibili ka ng isang 5,000 worth of something, pero ang laman ng wallet mo, 3,000. Parang wag ganun.
Uh-oh.
Make sure na parang, meron pa rin matitira sa wallet mo kapag binili mo tong bagay na to. Mm-hmm. Tsaka ayun, pag-isipan din natin yung mga bibilihin natin, it's still very, very important to save, ganun. Mm-hmm. Parang huwag tayong one-time millionaire, diba? Dahil ang buhay ngayon,
kinabukasan wala makain.
Oo, kinabukasan wala ka na makain. Ano rin, isip-isip ka din ng mga future plans.
Magkakatulpuhan na kayo.
Uy, ano ba? Just... na parang, na parang tipong sa pagbagumastos ako ngayon, kinabukasan, meron pa akong magagastos for bills sa bahay, ganun. So, ayun, siguro, i-keep in mind din natin yung mga, pero kung marami kayong pera, go. Ayun naman yan.
Ako din, just to add lang, siguro kung may mga gusto kang bilhin, pag-ipunan mo.
Yes.
Hindi yung uutang ka. Just to I mean, hindi Oy, hindi, hindi.
Nasaktan sila. Ang sama
hindi,
ng
hindi.
Yung grabe ka sa mga bills ng credit card ah.
Hindi. I mean yung utang na wala, para wala. Na, para sa ano ba yan, nadjudge ako. Nadjudge ako, wait lang. Wait lang. Hindi, I mean yung parang uutang ka dahil lang sa ano, dahil lang sa oo, tsaka hindi mo kayang bayaran or uutang ka dahil lang wala lang, trip ko lang tong bilhin na to, yung gamit na to, parang pang ano lang, pang brag lang, just for the sake na masabi na oh, meron akong ganitong bagay, parang ganun. Correct. So ayun, tsaka dapat unahin natin yung ano, yung mga responsibilities natin, mga bills natin bago yung mga luho.
Savings.
Yun. Ayun lang naman. Sorry na po sa mga ano. Sorry na.
Sorry na sa amin.
sorry na.
Ayun na nga. So, I think masyado nang mahaba itong usapan natin.
Hindi, pahabain pa natin.
Let's call it a day. Antok na yung mga yan.
Hindi pa naman.
So, ayun na nga guys. So, kung meron din kayong mga gustong i-share na mga shopping experiences, ang mga pagbili, mga gusto nyo sabihin kung saan kayo bumibili, ganun.
Mm-mm. Or mga best and bad. Best and bad.
Oo, yung mga pinaka-worst na mga nabili.
Dahil social factors, message nyo kami.
Send link. Pakisend kung anong shop, ganun. Kung meron kayong mga ano vouchers. Ayan. So, I think that's all for this episode. So, abangan nyo kami ulit to our episode 4. Yan.
Mm-mm.
So, ayun pa rin. Ganun pa rin. Follow us sa aming IG at talk.talkchikayan. And like nyo din ang aming Facebook page, talk.talkchikayan.
And huwag kalimutan ang YouTube channel
namin.
Yes,
click like and subscribe. So kahit wala pa kami masyadong content doon, wala pa kaming na-upload ulit na bagong video.
Madadagdagan yan.
Antay-antay lang tayo. Yan.
Ano yung YouTube channel?
Talk.talkchikayan. Ayun. Tapos feeling ko na naman may sabihin ako, pero yun, nasabi ko na eh. So, ayun, message na lang kami sa IG kapag ka, ano. And also, mapapakinggan nyo kami. So, kung sa Spotify kayo nakikinig, pwede din kayo makinig sa Apple Podcast at sa Google Podcast at sa Anchor Podcast.
That's right. Jilly, kamusta ka naman dyan?
Okay ka pa dyan.
O, dahil si Jilly, okay, siya ang mag-ano,
ayaw exit. Ayaw ko sumapo kasi feeling ko nga late. So alam mo yun, nakamalit ulit na sila.
Parang hindi naman
alit. Oh, ikaw mag-closing.
Paano ba mag-closing? Nalimutan ko.
Isara mo lang.
So, ayun guys, thank you so much for listening. And sana, ano, naiintindihan nyo ako. Hindi ko kasi alam kung ano yung kung paano nyo ako nadidinay. Kasi nga nasa kabilang ibayo ako ng ano, ng planeta, ganyan. So, thank you so much for always listening to us and for supporting us. Oh my gosh, season 2 na kami. Di namin alam kung hanggang saan aabot yung mga pinagagawa namin. Ayun, sana hanggang sa next episodes, next seasons, if madadagdagan man. Support nyo pa rin kami. Yun lang, for me. Thank you so much.
Ayan, guys, maraming salamat sa pagsama sa amin sa About Episodes. Again, this is our podcast show, Talk the Talk,
Chikayan!